Velkomin að viðtækjunum, velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við sitjum hérna þrír, ég, Stefán Hrafn Hagalín og Ásvaldur Kristjánsson, báðir frá samskiptadeild. Með okkur gestastjórnandinn, Jón Magnús Jóhannesson og við höfum síðan fengið til okkar, já, góðan gest til viðræðu. Hún er viðfang augnabliksins, hún heitir Ásdís Elvarsdóttir Jelle. Jón Magnús, þú kannski segir okkur aðeins frá sjálfum þér til að byrja með.
Ég heiti sem þetta Jón Magnús og er sérnámslæknir í líflækningum á Landspítalanum. Ég hef stefnuna að fara til Bandaríkjanna í sérnám í smitsjúkdómalækningum og hef þar alveg mikinn áhuga á smitsjúkdóma og veirur og COVID-19. Svo að hérna með datt í hug það var ekki gagnlegt að ég myndi að geta farið yfir í raun sögulega viðbrögð Landspítalans sem í tengslu við COVID-19 og þá bara kom þetta hlaðvarp til og þetta hefur bara gengið framar vonum. Svo að, já, það bara svona almennur áhuga maður hér.
Mjög gott. Ásdís, gefur þú okkur smávegis bakgrunn og sjálfveg ef við förum yfir bara svona alveg aftur í fortíðina? Hvaðan ertu til dæmis? Hvað ertu fættu uppalinn og skólagangan og hvernig endaðu þér hérna?
Já, ég sem sé fættu uppalinn í Reykjavík. Og við búið í Reykjavík mest allan minn feril, allt mitt líf, nema eitt ár sem ég var á Selfossi, það sem ég vann eftir að ég útskrifaðast úr hjúkrun. En ég sem sé útskrifaðast úr fjölbrautaskólanum í Breiðholti með stúdnespróf og sjúkraliðapróf á sama tíma og vann sem sjúkraliði á Landspítalunum og hef unnið innan heilbrigðiskerfinn sem síðan 1980. Sjúkraliði 1981, útskrifaðast úr hjúkrun 1987, fór þá austur á Selfoss, var þar í eitt ár, þaðan upp á Reykjalund og var þar í tvö ár og kom inn á 11A á Hringbraut, melting og smitsjúkdómadeild 1990 og var þar í 10 ár. Fór yfir á öldrunarlækningadeildin á Landspítalanum árið 2000, var þar í 1 ár. Fór svo í útskriftateymið á Fossvogi, í Fossvogi, setti það á lakirnar, hétt þá reyndar öldrunateymi og var þar í 3 ár og fór á sýkingavarnadeildina 2004 og hef verið þar síðan og verið deildastjóri síðan 2008.
Hvað í bakgrunni þínum, þetta er náttúrulega augljóslega, þetta eru margir starfsverðar sem þú átt innan heilbrigðiskerfisins, en hvað í bakgrunninum rekur þið yfir í smitsjúkdóma, yfir í sýkingavarnir? Í þessar áttir?
Tímin á 11. melting og smitsjúkdómadeild. Mjög áhugavert. Ég lauk sinns í hjúkrunarprófun 1987, tók uppbyldis á kennslufræði, kláraði það 1992, fór í rekstur og stjórnun í heilbrigðiskerfinu, kláraði það 2000. Svo fór ég í meistaranámi í lýðheilsuvísindum með áherslu á sýkingavarnir og sótti þá kúsa út til Svíþjóðar og útskrifaðast sinns ég úr Háskóla Íslands úr þessu sem sé mestaranámi árið 2012.
Þannig að þú er ekki bara náður í menntun á þessu sviði, þú líka auglæslega brennur fyrir málefninu.
Já, þetta er mjög áhugavert og spennandi og mikilvægt.
Ok, segðu okkur kannski aðeins stuttlega frá deildinni áður en Jón Magnús fer síðan yfir í svona COVID-19 tengdar spurningar af því að það er svona þema hjá okkur í hlaðvörpum augnabliksins. Já, segðu okkur aðeins frá deildinni. Hvað fæst sýkingarvarna deild Landspítala við?
Já, sko, okkar er getið í reglugerð númer 817 frá 2012 ef ég maður rétt. Það sem að segir sem sé á Landspítala skal starfa sóttvarna nefnd sem er stjórn Landspítala til ráðgefar í samstarfi hérna sóttvarnalækni, þá skal starfa á Landspítala sýkingavarnadeild sem skráir sýkingar í tengslum við veitningu heilbrigðisþjónustu og stuðlar að sýkingavörnum innan Landspítala. Okay. Þannig að þetta er nokkuð skýrt og síðan á að vera þannig eitthvað meira eins og eitrunarmiðstuð og geislavarnadeild og eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta er okkar starfsvettangur að skrá spítalasýkingar og fyrirbyggja spítalasýkingar, stuðlega sýkingavörnum.
Ýmis upplýsingamiðlun í kringu það, fræðsla, kennsla.
Þetta tegir sig í allar áttir. Þannig að við sinnum mikið skráningu, mikið ráðgjöfum fyrir deildir, mikla fræðslu, mikla kennslu, mikil upplýsingamiðlun, búin til kennsluefni, svörum endalausum fyrirspurnum, allt bara sem við kemur sýkingavörnum og hvernig rjúum við smitleiðir og hvernig gerum við umhverfið öruggt fyrir bæði sjúklingin og starfsmanninn.
Þetta mikilvægur málaflokkur inn á spítölum, þetta skiptir líkil máli fyrir starfsemina, það ekki rétt?
Jú, þetta einn af þessum gæðavísum, hversu margir sjúklingar fá spítalasýkingu eftir meðhöndlun á
með
spítala.
Með hausnum einhvern líkil tölur úr þessu hvernig þetta að þróast hjá okkur? Hvar við stöndum í samanburði alþjóðlega?
Sko, við gerum algengisgráningar spítalasýkinga fjóru sinnum ári. Það var sem sé formið sem að framkvæmdastjórn valdi að nota. Þannig á fjóru sinnum ári þá gerum við sem sé þessa könnun og þá bara eins og við sem að taka ljósmynd af spítalunum og hversu margir sjúklingar eru þá með spítalasýkingu samkvæmt ákveðnum skilgreiningum á þeim tímapunkti. Og það ánægjulegt að segja það að sko, frá því að við byrjum á þessu þá höfum við séð tíðnina lækka hægt og rólega. Þetta náttúrulega langlaup sko. Við byrjum 2006 og við fórum hæst í rúmlega 10%. Síðasta skráning hjá okkur var milli 6 og 7%. Og þegar maður skoða sko yfir tíma að þá kurvan þá línan á niðurleið og við höfum farið lægst sko niður fyrir 5% en þetta gengur í sveiflum.
Hvað eru svona líkilatriði í þessu til þess að ná þessum sýkingunni er?
Það náttúrulega að rjúa smitleiðir milli sjúklinga og þar sko handhreinsunin mikilvægust því að algengasta smitleiðin með höndum og með höndum starfsmanna og það annarkvort á beint snertismit eða óbeint snertismit. Beina snertismitið, það eru bara óhreina hendur okkar. Óbeint snertismitið, þá það snerting handa við óhreint umhverfi og svo hreinsum við ekki hendur áður við snertum sjúklingin.
Þannig að þetta eru í raun og veru nákvæmlega sömu prinsip og hefur tekið svona þokkalega að koma á framfæri við þjóðina í kringum þennan faraldur.
Handhreinsun númer 1, 2 og 3.
Já. Jómanús, fyrir ekki, ég ætlaði nú ekki að stela þrömunni að þeir í spurningum.
Guð, nei, það bara mjög góða spurningar.
Ég veit, þú lumar á lager.
Sjálfsög.
Skjóttu fyrstu.
Emi, þetta bara kannski í taktjámyndu við þetta, svona rétt áður við fyrum svona í smáatriðin, svona hvernig starfs einingin sýkingavarna deildin, hver vinnaðar, hversu mörg þið?
Við erum 5 hjúkrunarfræðingar og við erum 2 sjúkraliðar með okkur og við erum með 2 smitsjúkdómalækna núna frá 1. maí.
Og hvernig finnst þér svona þetta fyrkomulega hefur gengið? Finnst ykkur verkefnin vera nóg með stærri eða finnst ykkur þið þurfum að vera stærri?
Við þurfum að vera stærri. Mm-hmm. Mitt markmið, sko, svo ég segi það, er að hafa einn hjúkunarfræðing á svona fyrir hverja 67 sjúklinga, 70 mm-hmm. sjúklinga. Mm-hmm. Þannig að við þurfum að vera stærri. Mm-hmm. Og svo má benda á það líka sko að til að geta skráð eins og maður vill skrá hafa sko bara góðar tölur og þá þarf maður að gera svo kallað nýgengisskráningu. Mm-hmm. Þá þarf maður að raun að tala við sko hvernig eitt sjúkling sem við farið að gera hjá okkur eða fengið einhverja meðferð hjá okkur og fylgja honum eftir í ákveðin tíma og það bara mjög tímafrekt og ég tali ekki þegar verið að sko auka alltaf þessa göngudelda þjónustu mm-hmm. að já, það tímafrekt að elta alla sjúklinga mm-hmm. og við bara önnum því ekki.
Nákvæmlega.
Er svo staðan núna.
Þetta stór og vaksandi spítali.
Jú. Mm-hmm. Og sífellt aukin göngudelda og dagdelda þjónusta. Mm-hmm.
Og einmitt, það var nú þegar einmitt mikið af verkefnum að mæða á ykkur, þannig að svona áramótin og síðan kemur nýtt verkefni. Og svona hvað var það sem kom síðan hjólunum af stað í rauninni hjá okkur? Svona hvenær fóruð þið að svona, taka eftir í, já, nú eitthvað sem við þurfum að fara að undirbóku fyrir?
Já. Við náttúrulega fylgjumst alltaf með hvað að gerast í heiminum og við rákum náttúrulega augun í það að það var eitthvað að gerast í Kína, það var eitthvað að gerast tengt Wuhan. Þannig að við byrjuðum bara strax í janúar að fylgjast með og lesa okkur til og hvað í gangi þarna og þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af sem að sannlega komi ljósa var. Þannig að við byrjuðum okkur undirbúning í janúar, byrjuðum sem sé að gera leiðbeiningar og hafa þetta tilbúið því að við sáum það í hend okkar að þetta var eitthvað sem myndi næsta örugglega að koma til okkar. Þannig að bara í byrjun febrúar þá vorum við tilbúnar með sko fullt af gæðaskjölum og fullt af leiðbeiningum og hérna. Og þetta mikið var skjálum sko hvernig rjúum við smitleiðir, hver eru smitleiðina, hvernig rjúum við þar og hlýðabúnaði, hvernig höfum við í og hlýðabúnaði, hvernig náum við umgang á sjúkling og hvernig náum við flytja sjúklinga á milli deilda á spítalunum. sjúklinga sem eru smitandi. Þannig að þetta var allt klárt þegar svo fyrsti sjúklingurinn greindist.
Mm-hmm. Og þegar þetta svona fór aðeins að svona blómstra og vaksa og hérna, þessi sýking, það lá fyrir einmitt að þetta var svona einhvers konar endurfæri sýking sem að væri eins og aðra kórnverur að smittast með skoðst með dropa og snerti smiti fyrst og fremst, en var eitthvað sem að svona kom ykkur óvart með þessa veiru fram yfir aðrar eða var þetta eitthvað sem að þið hafðu öll tæku og tól til þess að undirbúa ykkur fyrir?
Sko, þetta náttúrulega ekki fyrsta koronaveiran sem að verður svona og fer úr dýrum yfir í menn. Við höfum náttúrulega SARS og við höfum MERS áður sko. Og eins og þú segir, smitliðin snerti og dropasmit, einstaka kringustæðin það þetta snerti og úðasmit. Og það voru komnar ágæta leiðbyrninga frá sóttvarnastofnun Evrópu sem að við gátum stuðst við. Og þeir voru duglegir að dæla út á sína síður og eins alþjóða heilbrigðismálastofnunin var líka búin að því. Þannig að við höfðum alltaf þenn í sko, þær stofnanir að sækja og við nýttum okkur það. Það var tekin ákvörðun bara í samráði við ákvarðanir þess að tekja sóttvarnastofnun Evrópu og Bandaríkjana og hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunin að gera ráð fyrir úðasmiti líka inn á sjúkrahúsum og það svo sem hafði ekki mikil áhrif á okkar leiðbeiningar varandi hlífabúnað nema við skiptum út grímum setjum sinns í inn fínatnagrímur í staði fyrir skurstofugrímur en hins vegar ef maður allar að elta sko úðasmitið að þá eru bara fimm herbyggja á landspítalunum sem að uppfylla þær kröfur og þau herbyggja eru upp á Asjö. Þannig að það var alveg ljóst við gátum aldrei haft alla sjúklinga í úðasmitskát inn á spítalunum. Heldur yrði það alltaf að vera snertu og dropa en samt með grímu sem að myndi taka úðan. Þannig að það var bara það sem við lögðum upp með.
Og ef við kannski bara förum stuttlega yfir svona einmitt, hvað fælst í þessum mun á dropa og úða smiti?
Þegar við hóstum eða nærrum eða hlæjum þá kemur dropi frá, eða koma dropar eða kemur vessi frá öndunarvegi. Þessi vessi hann skiptist í dropa annars vegar og úða. Droparnir eru þungir, þeir koma svona 1, 2, hámarki 3 metra frá uppsprettunum, það að segja frá andlitinu, áður en þeir falla niður. Ef ég var síkt og væri með eitthvað örveru þarna í þessum dropum og örveran er þólinn í umhverfi, að þá getur þetta orðið snertismitt, það að segja hendurnar lenda á þessum dropum og svo getur við borið það í andliti. En úðinn, hann miklu léttari og hann getur svifið í loftinu, hann getur svifið lengi og hann getur fallið niður langt í burtu 10 metra. Hann getur borist inn í loftrast í kerfið ef að það hann að þannig og borist milli herbyggja á þann hátt. Þannig að það erfiðar að eiga við úðasmitið og stöðva það. Þá maður með sem sé herbyggi með sérstakri loftrastningu þar sem við getum haft fallandi neikvæðan þrýsting. Svo eru upp á Asjö.
Og við erum bara með fimm einmitt þannig stofur á
spítala. Við erum með fimm þannig stofur. Svo erum við með nokkra stofur þar sem við settum upp þetta kerfi sem er aukin þrýstingur í fordýri. Og þá sem sé er hugsunum svo að það sem er inn í herbyggjunum það komast ekki inn í fordýri af því að það eru aukin þrýstingur þannig að það helst þar og það sem er fram á gangi það kemst ekki heldur inn í fordýri af því að það er hærri þrýstingur þar heldur hann á ganginu.
Og hlutfallslega neikvæða þrýstingur hér.
Já. Þetta er svona tappi í fordyri system sko þetta er svona redding
og nú hefur svona margt vatnrunni til sjávar eru komin eitthvað staðfest tilfelli af svona úðasmiti eða þetta er endur margt þetta í raunni svona eru viss inngrip sem við getum gert sem búa til úða í miklu mæli kannski byrjum á því og hvað er það?
Inngrip í öndunarveg geta sem sé valdið úðamyndun og það er til dæmis þegar verið er indúbera eða ekstúbera sjúkling að vera berkispegla, það getur valdið úða og þetta eru náttúrulega aðgerðir sem eru gerðar inn á sjúkrahúsum. Þannig að hættan er kannski fyrst og fremst þar.
Og eru kannski að vanmeta þann smitmöguleika fyrir aðrar pestir sem eru dagstæðalega eins og influensu og aðra kvefpestir?
Já, sko, influensan og aðrar öndunarfæra veiru smitast náttúrulega nákvæmlega eins. Þetta snertu og dropasmitt og við ákveðnar aðstæður þá getur orðið úðasmitt og það alveg sama hvort örveran heitir sko influensuveira, koronaveira, SARS-CoV-2 eða hjúmametopnumo eða hvað, þetta allt sama smitleiðin og við kunnum að rjúana.
Svo það meitt hérna aðstæðan, þar sem við búum til mikið magn úða bara við að tala og spjalla og anda út með þess að og sumarveirur geta valdið úðasmitti utan við þessar sérstakva aðstæða sem við erum búin að nefna hérna. Einhver merki að þetta sé marktækt reyngaleið fyrir COVID-19?
Sko, kannski fyrst og fremst sko dropa, snert og dropa. Þess vegna eru þessi tveggjametra regla að droparnir þeir eru að koma svona 1-2 metra frá okkur og ef við höldum 2 metra reglunni, hvort sem við erum inn á sjúkrahúsi eða það bara út í samfélaginu, að þá minga líklutnar verulega á því að það berist til okkar örverur í dropum sko. En ef að ég myndi nú hósta hérna og nærra í alla ráttir að þá gæti hugsanlega orðið einhver úði sem myndi dreifast hér í loftinu og þá dugar ekki 2 metra regla. Þá þarf að hilja vitin sko þegar við erum að hósta og nærra.
Var þetta eitthvað sem við vorum að sjá í SARS og MERS á þessum tíma? Svona úðasmitt.
Já, við sáum það. Allavega hana í SARSinu. Af því að annað sem getur valdið sko úðamyndun og mikilli hreyfingu á lofti með mögulega veirum í, það sem sé ytri öndunarstunningur eins og bípafjallar og sípafjallar. Og það talið hafa sem sé átt þáttöku í smiti á SARS.
Hvernig vilar það? Þannig að þú útskýrir fyrir...
Þetta sem sé, þetta eru ytri öndunarstöðningur. Þannig að þetta eru öndunarvélar þar sem ekki þarf að intúbera fólk eða barkaþræða. Heldur að sett gríma sem sé yfir vitin og súrunni dælt þar inn undir þrýstingi. Og það náttúrulega mjög mikið lofthreyfing á lofti í gegnum þessar vélar og það þyrtlast í allar áttir. Þess vegna var eitt af því sem að við eina af þeim sko leiðbeiningu sem að voru settar upp í þessum faraldri að nota ekki þessar vélar að þyrst að vera þá við mjög sérstaka kringustæður og í herbyggi með fallandi neikvæðin þrýstingi og svona og reyna sem sé annað, allt annað fyrst
Er þá ekki nægilega vel síðað blásturinn út úr þeim þá eða
Nei, það er svo mikið hreyfing á loftinu og hætta á aukinni dreifingu
Bæði tekur inn og einmitt.
Svo Þannig kemur einmitt þá kornveira sem að við þurfum að hafa í huga snerti, dropa og síðan innan spítal og úða smit. Og nefnilega með hlýðabúna, en ef við kannski bara förum stutla, því að ekki allir eru búin að vera í þessum geimbúningum, en undarfæri, hvað felst í þessum hlýðabúna? Hvað búna þetta?
Sko, smitleiðin inni líkamann í gegnum slímhúður í andliti. Það svo augun nefn á munni. Þannig að það númer 1, 2 og 3 að verja þá inngangsleið. Og til þess notum við grímur. Og við völdum sem sé að nota fínarnagrímur sem að taka þá þessar veirur, þessar fínu agnir og svo lokum við þraugun, hérna verjum augun og það var annarkort á glerugu eða hérna andlislíf. Við settum inn í leiðbeiningar þar að nota húfu og það var þá eingöngu til þess að auðvelda fólki að taka af sér glerugun og grímuna, sko, flækist ekki hár. Flækist ekki hárinu. Síðan það sloppur. Það sem sé, við settum upp einnóta vasseldan slopp. Svo breyttum við þeim leiðbeiningu, það má nota gulu sloppana líka. Og svo það hanskar. Þetta sem sé snertismiti, sloppur og hanskar og svo það dropa úðasmiti og það það andliti.
Og Hilmið, að setja þetta á sig og ég réttir að skiptir auðvitað máli en ekki síður að taka þetta af sér rétt. Og hvaða hættur maður helst að svona reyna að koma í veg fyrir með því að kenna fólki mjög vel að setja fara í hlýðabúnaðin rétt og svo fara úr honum rétt?
Við þurfum að tryggja það að hlýðabúnaðurinn sko sé rétt settur á sérstaklega andlitið til að verja inngangsleiðirnar. Þannig að gríman þarf að vera þétt og gleraugun eða andlislífin að sitja rétt á andlítunu til að verja þau svæði sem það á að verja. Síðan það náttúrulega sloppurinn að vera heill og sitja rétt og ná hérna fram á hendur og hylja fötin okkar. Og hanskarnir eiga svo að ná hérna upp á stroffið til að loka hérna fyrir. En svo það líka hafi í huga að sko heil húð, þessi veira, hún smitast ekki til gegnum heila húð. Hún smitast ekki gegnum húð og hálsi og þó það verði gat hérna á milli slopps og hanska, þá það ekki smitli, þar sé að veiran fyrir ekki gegnum húðina. Og við bara hreinsum hendur og þá máli dautt og veiran dauð. Hins vegar afar mikilvægt að fara rétt úr hlýðabúnaðan af því að þá hættan á því að við mengum þetta svæði hér sem við þurfum að verja, það að segja slímhúður í augunum og munni. Þess vegna svo mikilvægt að leggja áherslu á að það sé rétt gert. Og fræðslan snýst sem sé það að fólk sé prófið það að gríma sér þétt á andlitinu og sitja rétt til að verja andlitið og glerungu séu rétt og svo eins að þessi fari rétt úr án þess að þessi hætta á því að við mengum andlitið. Mm-hmm.
Og hver eru helstu mistökin sem að, mistökin, svona hluti sem að einstaklingin kannski gleyma að það gera ekki alveg rétt við þetta ferli?
Það að, sem sem fari ekki úr í réttur röð og hreins ekki hendur á réttum tímapunktum. Það mikið vakt. Við leggjum sem sem þú ferð, hanskarnir eru óhrinnast þú ferð úr þeim, þú ferð úr sloppnum, sloppurinn óhrinn og þú hreinsar hendur þarna á milli og þú hreinsar hendur áður og ferð að tína af andlitinu á þér. Og alltaf að hreinsa hendur á milli sem sé allar að skrefa þegar þú ert að taka að þér líðabúna. Og þegar þú tekur að þér grímuna og þá tekur þú sem sé, það eru tvö bönd á grímuna, tekur þú neðra bandið og lyftir fram og svo í efra bandið og lyftir fram og snertir aldrei fram hliðina á hlýðabúnaðanum því að fram hliðin er menguð og passar að bera ekki í andlitið á þér.
Og ýmsa svona vangaveltu kom upp í svona aðstæðum og kannski bara ef ég velti þeim upp, svona er ekki alltaf lagi bara að mann úti tvöfalda hanska?
Við þessar aðstæðu þá ekki gagn af því að vera í tvöföldum hanskum. Það sé að gagn sem í tvöfaldar hanska ekki mikil þegar verið að sinna sjúklingur með COVID-19. Hvort sem sjúklingur með COVID, inflúensu eða eitthvað annað eða kannski bara enga sýkingu og þá þarftu alltaf að passa það að hreinsa hendur á réttum tímapunkti. Við viljum ekki smita sjúklingin af einhverju öðru, við viljum ekki að fá blóðsýkingu. Við viljum ekki menga sentralínuna samt því við hreinsum ekki hendur. Þannig að handhreinsun mjög mikilvæg. Það mikilvægt að taka af sér hanskana og hreinsa hendur og réttu tímapunkti þar sé að fyrir snertingu við sjúklingu fyrir hreina septisk verk og eftir snertingu við sjúklingu og eftir snertingu við umhverfið og ef að sinns ég eftir mögulega líka svo sem einhver. Bara samkvæmt þessari hérna þessum leiðbeiningum sinns ég með hreinum höndum verkefni. Sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin sem sé sett á lakirnar fyrir mörgum árum og við tökum þátt í. Ef að þú ert í tvöföldum hönskum, þá það þessi tilneiðing að fara bara úr ytri hönskunum, en ekki innri hönskunum. Sumir hafa verið að þvo eða spritta hanskana, maður á aldrei að gera það því að það hefur áhrif á eiginleika hanskana og minkar sem sé vörnina sem hanskarnir eru að veita starfsmanninu. Þannig maður á bara að vera í einföldum hönskum, fara úr hönskunum á réttum tímapunkti og hreinsa hendur. Þessi veira, hún smitar ekki í gegnum húð.
Falst öryggi, það er hérna svona alveg þráður í gegnum alla leiðbeiningar í kringum þetta hefur maður tekið eftir. Það að segja, þú veist, talað ágæti á hönskum og ágæti á grímum og svo framvegði, sko, en bara fjarlægð, þrif og annars líkt, sko, það eru aðalatriðin, það er engin tryggs í þessu. Maður svona heyrir það líka svona í leiðbeiningum frá bæði landlækni og hú og ykkur og öðrum, sko.
Það er alltaf sami grunnur. Mm-hmm. Þetta smitast allt saman eins og það er alltaf sami grunnur. Mm-hmm. Og það að fara í mörg lög að hlýðabúnaði veitir ekki meira öryggi.
Nei.
En hefur hins vegar kannski áhrif á það hversu vel þú getur unnið þín að vinnu.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Það erfitt að vera í mörgum hanskapurum að vinna. Það þrýstir á puttan og þeim að verður svona styrður og stífur. Og það bara erfiðar að vinna þannig.
Mm-hmm.
Og við notum við þessa fínakna grímur svona af og til þegar einstaklega með berkla inn á spítalanum þá er það svona helsta aðstæðan sem ég notaði þetta áður svo að reynsla margar á þessum grímum ekkert óverlega mikil hvað þarf að hafa í huga til þess að nota þessa grímur rétt?
Þessa grímur eru notaðar svona dagstaglega þegar þú ert að sína sjúklingu með berkla, mislinga eða hlaupabólu. Það eru þessar örverur sem smitast með úða og þessi sjúklingar sem eru með sýkingar á völdum þessar örverur að fara helst á Asíu. Hann Asíu smitsjúkdómadeildin kann að nota þessa grímur og svo barnadeildin ef að ræða börn, þannig að þau eru svolítið bön og svo gjörgæsludeildinnar. Aðra deildi nota ekkit mikið af þessum grímum. Þannig að þau kunna ekkit endilega nota þessa grímur rétt. Máli hér að gríma sitja rétt á andlitinu. Það mjög mikið vakt. Hún þarf að vera þétt því að ef hún ekki þétt þá veitur hún ekki þá vörn sem hún á að veita. Þannig að undirbúningurinn felst í því að setja grímuna rétt á sig og prófa hvort að hún sé þétt á andlitinu. Þessar fínatna grímur eru til sem sé með og án ventils og ventillin hefur bara einn tilgang og það að auðvelda starfsmanninum að anda frá sér. Það hefur komið til þess að við situm hérna þessar fínatna grímur á sjúklinga og þá mega sjúklingar aldrei fá grímu með ventli, aldrei. Þeir verða alltaf að hafa grímu án ventils. Starfsmenn sem eru lengi inni hjá sjúklingi sem eru í vós með seinakrun eru oft með grímu meðvendli til þess að auðvelda þeim sem sé bara störfin. Þegar við prófum hvort að þessa grímu séu þéttar, ef að við höfum grímu meðvendli, það sé grímu fyrir starfsmann, að þá situm við hana á andlitið, mótum vírin yfir nefið út á kynbeinu og hagraðum grímunni vel hérna undir hökunni og síðan öndum við kröftulega af okkur þegar við höfum meðvendilgrímu. Þá erum við að prófa hvort að gríman leki yfir kinnbeinum og nefi og svo undir höku. Ef hún gerir það, þá þurfum við að hagræða gríminu betur, við þurfum að laga hana. Ef að við höfum grímu ánventils, að þá draugum við djúft andan, þegar við erum búin að sita hana okkur og öndum kröftulega frá okkur og athugum hvort að gríman leki, hvort að sé loftleiki á þessum sömu stöðum. Það að segja yfir kinnbeinu og nefi og undir höku. Og ef svo er, þá þarf að laga grímuna. Betur. Og þetta mjög mikilvægt. Þetta mikilvægur hlýðabúnaður og þetta þarf að vera í lagi.
Og það einmitt svona nokkra gerðir af þessum fínatna grímum og við erum aðalega með þessum FFP grímur og svo eru FFP2 og FFP3. Bara svona stuttum mál. Hvað þýðir þetta?
Þetta sem sé, þessa grímur þurfa að uppfylla staðalinn EN149 frá 2001. Og þeir skipta sem sé í þrennt, það eru þrír flokkar, það eru FFP1, FFP2 og FFP3 og við höfum sem sé verið með FFP2 og FFP3, aðalega FFP3 inn á landspítalunum en í þessum faraldri FFP2 líka. Þetta eru sem sé sambærilega grímur og N95 og N99. Og þetta segir raunverulega til hversu mikið hlutfall eða hátt hlutfall agna gríman að síja þegar þú andar í gegnum hana. FFP2 að síja út milli 95 og 96% agna sem fara í gegnum grímuna þegar maður andar að sér og FFP3 99,99%. Þannig að þetta eru þétta grímur og maður þarf að hafa haldið fyrir því andaði gegnum þar.
Einmitt. Svo nú erum við í þessum aðstæðum það kemur þessi nýja pest með þrjó svona eiginlega bara nýjum reglumvarandi notkun hlýðubúna og deildum og bara fimm herbergi sem að hafa svona almennilega neikvæðan þrýsting á almennum deildum og svona hvað flækustig komu bara upp bara þar til að undirbúa heilbrigðiskerfið fyrir komið þessar að vera?
Já, alls konar. alls konar flækustig.
Það skal byrja.
Já, við náttúrulega þegar fyrstu sjúklingarnir lögðust inn þá var það skipulagið að þeir myndu fara upp á Asíu og myndu sem sé byrja í þessum herbyggjum og jafnframt þá vissum við að við þyrftum að stækka deildina, við þyrftum að hafa fleiri sjúklinga eða herbyggi fyrir fleiri sjúklinga með COVID-19 á Asíu og við vissum líka að Asíu myndu fljótt fyllast og við myndum þurfa að færa okkur niður. Þannig að deildin sem sé, það eru fremst á deildinni eru sem sé hægt að setja hurðir og búa til fordyri og þá væri allt fyrir innan sem sé það fordyri væri þá raunverulega óhrein eða mengasvæði og við vissum það líka við myndum fylla það mjög fljótt þannig að við undirbyggum strax næstu deild sem var þá A6 skipulagið og A6 allt öðruvísi. Við settum upp hérna, letum setja upp plastveggi fyrir framan nokkra stofu, það eru sem sé svona innskot á ganginum fyrir framan stofurnar og þar gátum við búið til fordyri sem sé inn á tvær stofur í senn og það nýttist mjög vel sko. En þar höfum við þá trópasmitt og upp á A7 fyrir utan þessar fimm stofur vorum við þá raunverulega með snertu trópasmissi einangrun að því við höfum ekki þennan neikvæða þrýsting og sama gerðum við á B5 þegar hérna sjúklingar fóru þangað þá vorum við búin að sitja upp sem sé fordyri á innreiðendunum og á landakoti líka þá settum við upp svona við notuðum reynda skilrúm þar en til að búa til svona svæði í gildi fordyris þar sem maður að markað af sko reyna á og mingaða svæði á deildinni
Svo við erum með komið góða leiðbeiningar og það var góður undirbúningur strax frá janúar og leiðbeiningar var undir hlýðabúnað og undirbúningu deilda en sen einmitt þannig að maður getur undirbúið sér vel en hvernig var síðan frangandi?
Já, ein deild eða tvær deildir í viðbót sem þurftu undirbúið sér voru náttúrulega gjörgæslu deildinar og það var farið í samskonar veggja frangandir svona plastveggja frangandi þar þannig að þetta svo sem virkaði alveg og þessa deildir eða starfsfólkessar að deilda á náttúrulega hróskili það stóð sig eins og hetjur þetta náttúrulega erfitt og hérna mikil breyting á þeirra starfi þetta nýr sjúkdómur, nýr sjúklingahópur og þekkjum þetta kannski ekki alveg og fólk var hrætt en sinti sínu starfi óskaplega vel og þetta gekk alveg ótrúlega vel og þarna lögðust náttúrulega allir á eitt og þetta náttúrulega ræstningin sem þarf að fara inn og þrýfa þær þurftu fræðslu innan menn þurftu að fara inn og setja upp þessa veggi þeir fengu fræðslu og náttúrulega allir fengu þá fræðslu og þann stuðning sem að þeir þurftu þannig að svona heilt yfir þá gekk þetta ótrúlega vel
og þarna heldur að við búum síðan vel að þessum undirbúningi heldur að vera ennþá auðveldar að framkvæða þessu breytingar aftur til þess kæmi
já ég held að þetta náttúrulega ekki fyrsti faraldurinn sem að við förum í gegnum, alls ekki 2009 þegar svínaflensan koma þá náttúrulega fór allt á annan endan hjá okkur líka og við vorum með heilmiklar áallun og aðgerðir þá en vissulega öðruvísi ástand því að við höfðum þá Tamiflu og við fengum bóluefni þannig að áskorarnir þar voru kannski aðeins öðruvísi en þetta virkaði eins, það þurfti að breyta spítalunum það þurfti að flæði sjúklinga var öðruvísi og það fór allt á annan endan þar kannski aðeins öðruvísi nú ebólu undirbúningurinn þó við höfum ekki þurft að virkja hann en þá var það hugsað alveg út í gegn sko og búin til heilmikil viðbrás áallun upp á 100 blaðsíður þannig maður gat gripi til hennar líka maður átti svona í bókahorninu og svo var náttúrulega sarsundirbúningurinn á sínu tíma og hérna, fuglaflensundirbúningurinn líka sko þetta það var til svona ímislega sem maður gat leitað í
Var einhver undirbúningur á sínu tíma þegar MERS kom fram? Hafði það einhver áhrif í rauninni, var einhver rætt það hérlendi sem það væri raunverulega hætta?
Það var náttúrulega rætt innan míns hóps, sko, sýkingavarnadeild og farsóttanend, við náttúrulega vissum að MERS og fylgdust með, en það varð aldrei dreifing, sko, MERS fór aldrei á flug, sko, sem fara aldrei heiminn.
Nei, einmitt. Og einmitt fyrir utan svona staka faraldur svo þessi stærsti einmitt sér kóru í 2015, þá einhvern bara... Var aldrei en þar var einmitt spítaladreifing mjög áberandi eins og þar en einmitt náði ekki þessari stóru útbreiðslu.
Náði ekki þessu flugi, sko.
Þá, svo kom COVID-19.
Svo kom COVID-19.
Nú, en einmitt, þetta svona eins og margir hafa komið að fordæma lausar aðstæðar að vissu leiti. Nú, svona hvaða vandamál kom upp og þau eru auðvitað mörg á þessum tíma, í þessum framkvæmdum á einagrunum, svona hvað stóð í vegi fyrir ykkur, hvað mátti betri bæta og hvað þurfum að hafa að til lengri tíma?
Það náttúrulega var hlýðabúnaðurinn. Sko, við vorum náttúrulega svo heppin að eiga hlýðabúnað í lagu sóttvartalæknis sem að nýttist ákalega vel. Við notuðum heilmikið úr þeim búnaði en hann var náttúrulega fyrir allt landið, land og mið. Þannig að það gekk vel á hann. Lagi landspítalans var nú alls ekki jafn stór og lagir sótvarnalæknis og meira að segja langt ifrá. Þannig að við sáum alveg fyrir að meða við notkunnuna á hlýðabúna þá yrði fljótlega vandræði sko með á að við myndum eiga nóg af sko FFP3-mur grímum. Það var kannski helsta máli. Og ekki síst líka vegna þess að það var allur heimurinn að kaupa þessa grímur og það var bókstæðlega slegist um þar. Þannig að það var áskorun sérstaklega í upphafi að eiga nóg af hlýðabúnaði og nóg af grímum en það leistist. Það varð aldrei skortur en þetta var samt eitthvað sem að þurfti að virkilega sko huga að snemma í faraldrunum og vinna að það yrði til og það tókst sem alveg með ólíkindum meða við ástandið í heiminum. En tengt því að þá sko þannig að höfðu margir áhyggjur og þar á meðan landlæknir sem að hafði áhyggjur af fínarnagrímum hvort við myndum lenda í skorti og bað okkur að kanna hvort að hægt var að endurnýta fínarnagrímur og það fór sem sé að staðverkefni þess eðlis og þannig að grímum var samt að þar voru þvegnar og döðrinsaðar og geymdar sko við fengum aðstof frá þvottahús út í bæ og frá döðrinsunadeildinu upp á Tunguhálsi og í þetta í sjálfu sér tókst vel, grímutna komu vel og þvotti, lítu bara vel út og vel eftir, lítu vel út eftir döðrinsununa og þetta var þá plan sko eða ef það myndi klikka að útvega hérna fleiri grímur en það þurfti sem sé ekki að nýta þessa grímur en þetta hefur verið gert á sjúkrahúsum erlendis og þessa grímur verið endurnýttar en við lendum nú aldrei þar Við lendum líka í vandræðum, það var sko það til, var til nóg að handspriti í landinu, fullt sko yfirdrifið nú. En það var ljóst að það myndi vanta ílát og hugsalega pumpur undir handspriti. Þannig að það þurfti að safna brúsonum, 600 ml brúsonum og pumpunum. Og það algjörlega skýrt í leiðbeiningu sýkingavarna að bitur í reynslu að það má aldrei endurnýta brúsur og pumpur. En þarna þurftum við að breyta þeim leiðbeiningum og safna og þrýfa, sem sé þvo og sótthreinsa, þessa hluti til að geta fyllt á sko úr 5 litra brúsum. Og þar kom aftur sem sé döðhreinsi deildin að verkefnunum með okkur og deildir söfnuðu brúsum og þetta fór upp á Tunguháls og var sem sé þvegið á sótthreinsa og endurnýtt. Og náttúrulega sápu, handsápan var í sömu vandræðu sko því að það eru eins brúsar og pumpur. Þannig að þegar við fengum sko nýja brúsa og pumpur var ekki lengur skortur og þá gotum við loka þessu verkefni. Mér til mikilla gleði því að það er alltaf hætta á mengun á þessum hlutum þegar við erum að endurnýta það og við höfum fengið faraldra út af endurnýtingu á svona hlutum. Þannig að þetta var nú kannski áskorunin varðandi hlýðabúnaðin og handspriti. Yngöpadeldin hefur staðið sér alveg óbáslega vel í að útvega hlýðabúna svo að þeim sér rósað. Og svo var náttúrulega annað sem kom upp sem lenti kannski ekki á mínu borði eða okkar borði. Það var sem sé skortur á pinnum til sínatöku og skortur á hvarfefnum til að gera prófin og það er náttúrulega bara meiri hátt á mál. Að lenda í svoleiðis vandræðum, en það leistist fyrir rest. Og svo náttúrulega alls konar vandræði varðandi skort á tækjum til að gera prófin, skort á sótthreinsi efnum. Við höfum notað virkon mjög mikið, hvað getum við notað þegar virkon er ekki til, þannig að það þarfst að fara við það. Skort á vatnsuppleysanlegum pókum, hvernig getum við leist það, skort á stórum gulum pókum fyrir sótmeika brennus, hvernig getum við leist það. Þannig að þetta eru bara svona verkefni sem að maður leysir og finnur þá einhverja aðra leið. Ef maður getur ekki nota A, þá gerum maður B og eða C, svona eftir aðstæðum þá hverju sinni. Og svo náttúrulega koma svona spesifíska spurningar frá deildum, það sem aðstæður eru misjafnar inn á deildum. Hjá mér er herbyggi svona, svona, svona og ég þá að gera svona eða hinsegin. Á næstu deildi er það sko akkurat öfugt. Hvað ég þá að gera? Hvernig er ég að lesa þetta? þannig það pompa alltaf upp alls konar svoleiðis verkefni.
Það ekki mikið af stöðlegu húsnæði hjá heilbrigðisstofnun sem er í 100 byggingum, 20 stöðum í borginni, byggðar á einhverju 120 ára tímabili og...
Já, já, maður þarf bara að leysa þetta, þannig að það fór alltaf tími í það og við fengum náttúrulega mjög mikið af sko fyrirspurnum. Hjá mér þetta svona, sjúklingahópurum minn svona, ég get ekki einangra svona, hvað get ég haft sóttkví svona? Þannig að þá bara snýðum að það til fyrir þá deild. En þó þannig að það uppfylli það kröfu sem það þarf að uppfylla.
Þetta mismunandi stórar, þannig að fólk átti sér því, mismunandi stórar sjúkrastofur, kaffistofur, línherbergi, þetta hvað sem sko.
Já, já, og mismunandi sjúklingahópar, ég meina geðdeildin hefur... aðrar þarfir heldur en kannski öldrunadeild sem hefur aðrar þarfir heldur en spissjúdómadeild sem hefur aðrar þarfir heldur en gjörgæsludeild sem hefur aðrar þarfir heldur en lúnadeild þannig að þú veist þetta bara þarf að leysa
Þetta náttúrulega hluti af hausverku og eilífu verkefni landspítala að vera með þessa ævintýralega breiðu flóru af sjúklingum
Já og mismunandi húsnæði
Já, náttúrulega Þannig að byrða staðan, það nú eitthvað sem að er hægt að gyrða fyrir og gera betur.
Já, já, og mikið vægt að byrða staðan að sé alltaf í lagi. Mm-hmm. Og það náttúrulega, við þurfum að eiga nóg af byrðum og þá ekki bara að tala hlýðabúna.
Nei.
Heldur bara byrðum almennt og það þarf að vera sko sem veldulagur. Þannig að það lítur að verða svona framtíða verkefni að koma því almennilega á koppina við eigum nóg og það veldi. Mm-hmm.
Og þegar kemur að svona viðbúnaði eins og Stefán kom inn á og þetta náttúrulega ótrúlega flóra af aðstæðum og breytingum og mismunandi þörfum var einhver svona sérstök svið eða deild eða bara aðstæða sem að var sérstaklega erfið einhver en undirbúa eitthvað svona hluti á landsbyrðunum sem að kannski sýkingarvarnir ná erfiðar til að svona ná markmiðum sín
sko húsnaði landsbyrðana situr okkur skorður bara eins og á landakotið bara hreinlega skortur á salernum og sturtum, það ekkert flóknara máli það og þegar við lentum í vandræðum á landakotið þá það náttúrulega ákveðin áskorum hvernig leysum við það en ég meina við bara leysum það það bara svo leys
bara kannski bara mjög förum bara svona grund í það svo við förum auðvitað ekki inn einn sérstök atrið en hvað gerðist á landakotið svo ég bara ég anmönd
Já, það náttúrulega kom upp faraldur af völdum COVID-19 á einni deild á landakoti og það var svolítið áskorun að ná utanum það og ná stjórn á aðstæðum en það tókst og við bara unnum okkur í gegnum það í róliheitum. Það náttúrulega alltaf þessi tími, sko, 14 daga sem við þurfum að bíða sem er sókvíin, meðgöngutímin, sko. En starfsfólki stóð sér náttúrulega eins og hittur og þetta var erfitt fyrir alla.
Já, náttúrulega stór hópur af bæði sjúklingum og starfsfólki sem var útsettur og þar með þurfti að rótera mannskapinn í umönunum að það ekki.
Jú, það náttúrulega varð smit inn á deildinni og margir sem lentu í sókvi og aðrir í einangrun og það varð sem sé þurfti aðstoð, það þurfti að skipta sjúklingu á hópnum upp eða þeir sem voru jákvæður og þeir sem að lenti sókvi. Þannig að og það vantaði sem sé starfsfólk inn á deildina til að leggja lið. Aðstóða og það var bara list.
Nú, það kom síðan einmitt bara frábær hópur af einstaklingum bæði úr öðrum starfstöðvum og síðan úr bakvarðarsveitinni sem að hjálpa okkur bara ótrúlega í þessum faraldri. Var tryggt einmitt að þau fengu líka almennlega fræðslu en að frá ykkur var eitthvað svona feril fyrir þann hóp?
Við komum, sko sýkingavarnadeild kom ekki að fræðslu fyrir þau, sko ekki sem sé fysiskt en við vorum búin að búa til heilmikla vef fræðslu sem sé bæði fyrir fagmentað og ófagmentað starfsfólk landspítalans og síðan fenguðu náttúrulega þegar þau komu inn á deildirnar þá fenguðu náttúrulega aðlögun líka
Nóklart.
Með hérna reyndu starfsfólki
Núna situm við svona í frekar mikill óvissu með framhaldið og svona hvernig við búnaðan verður. Fyrsta lagi, sérðu þú fyrir þér að svona það sá einangrun búnaður, sá hlíðarbúnaður sem eru að fara að nota muni breytast eitthvað á næstu vikum, mánuðum, að leiðbeiningarna muni breytast?
Nei, ég ger ekki ráð fyrir því. Ég rekna með að við notum sama hliðabúnað áfram og það við búið að komi önnur bylgja, það bara spurning hvenar hún kemur og hvernig hún verður. Hvort þetta verða bara litlar hópsýkingar eða stök tilfelli eða hvort að við fáum einhverja alvöru bylgju. Það bara tíminleiði það í ljós. En hins vegar erum við búin að undirbúa okkur. Við erum búin að útvega okkur alls konar hliðabúnað, birðir og bjargi sem að við þurfum að nota. Þó að eitthvað sé kannski eftir að þá eigum við allavega hliðabúnaðin.
Þetta er einmitt alltaf mikið í umræðinni líka núna í tengslu við COVID-19 og bara kemur upp í hvert skipti svona hlutvarslegt mikilvæg vissara smitleiða. Kornverur eru að vissuleiti svona merkilega er að því leitin til að það lifa mjög lengi af yfirborðum með að við aðra svona hjúpar veirur. Hvað skiptir máli að hafi huga varðandi umhverfi sjúklinga sem hafi verið með COVID-19 bara til að sinna herbyggjum og klósettum?
Ja, sko, það nú eitt gott við koronaveirur og það að það, það auðvelt að draupa þær eða óvirkja þær. Þetta eru hjúpaðar erinn af veirur og það dugar í sjálfum sér bara þóttu með vatn og sápu eða spritti til að hérna, drepa þær eða óvirkja þær. Það ánáttúrulega sko ræsting mjög mikilvægur þáttur sýkingavarna og vanmetin þáttur sýkingavarna. Í þessum faraldri að þá lögðum við upp með það að inn á einangrunarherbyggjum að þá yrði sinns ég Það náttúrulega eru þar dagli þrif og þess á milli þá yrði yfirborði spritað og það bara til að minka sem sé magn möguleg smitefnis í umhverfi. Við jökum einni við sko ræstingu í almennum rýmum. Það að segja að ræstingin hún fer oftar almenn rými og tekur snertifleti þar eins og rofa og hurða hún að lyftu nappa og alls konar svona þetta sem allir eru að snerta. Og það, við höldum því áfram. Við erum ekki búin að bakka tilbaka með það. En bara fara yfir snertifleti í umhverfi með annarkort vatnasápu eða spritti minkar verulega magt smitnefnis í umhverfi. Og svo með handreinsun, hún passa tvekja metrarregluna og ekki snerta andlitið á sér með mögulega minguðum höndum, þar að segja, og sprittuðum höndum. Þetta eru allt þættir sem draga úr líkum á því að við smitumst.
Nú, einmitt, þannig að fara sig að gera rannsóknir einmitt þegar hann í vel kemur, einmitt hversu lengi hún lifir innan gæðsalapa helst virka á vissum yfirborðum og þá kemur upp þessi sem hefur verið þekkt lengi með kopar og sýkladrepandi áhrif kopars sem hefur verið þekkt lengi en einmitt einhvern svona ekkert mikið verið rannsakað svona, hver þín faglega skoðun eiginlega á kopar og hlutverk þess í sýkingavörnum. Er hún einhver?
Ég bara veit það ekki. Þetta sama með hérna silfrið. Silfurjónir hafa líka sem sé virðast hafa svona letjandi áhrif á ýmsarörver. Það alveg ljóst að við förum ekki að gera rannsóknir hér á litla Íslandi. Við býðum eftir að aðrir geri þessar rannsóknir. Og það eru margir að skoða ýmislegt. En ég held að það sé alveg örugt að við stökkum ekki á neitt fyrir en það búið að byrta eitthvað frá sko hlutlausum opinberum aðilum.
Förum ekki að fylla kaffistóra og kóparstólum?
Nei, eða silfurstólum, nei.
Það er svona dyrt líka.
Já, og líka ekki skynsanlegt sko að vera með silfurhingi á höndum í vinnu. Það er ekki gáulegt.
Þá kemur einmitt inn á mjög skemmtileg punkt einmitt sem að ég ætla kannski að koma inn á í leiðin einmitt er að sýkingavarnir hafa náttúrulega verið með mörg verkefni, mörg járn í eldinum lengi og COVID-19 náttúrulega bætist bara ofan á það og hluta því er einmitt bæði átakið varandi skart og hann ringi og svo framvegis og síðan að vera sem sagt ber neðan við álbúa. Hvernig hefur það gengið og hvað eigum við eftir að svona, hvar getum við bætt okkur?
Já, það eru ennþá það hefur sko, við höfum verið með þetta átaksverkefni eða átaksverkefni þetta verkefni að hérna, fólk sé ekki með skart á höndum í vinnu sinni og eru skýr, það bara skýra leiðbeiningar það allt skart á höndum allt húðróf á höndum langaneglur, gervineglur þetta kemur allt í veg fyrir að við getum hreinsa hendurnar eins og við þurfum að gera og faraldrar spítalasýkinga hafa verið raktar til örvera sem finnast undir gervineglum þeirra sem það bera og það eru marga greina sem hafa verið skrifað það. Það hafa líka verið gerða rannsóknir og skrifaða greinar það að undir hringum og undir úrum, hvort sem það eitthvað heilsugúr eða venjulegt arbansúr, að þá meira af örverum heldur en á húð handa á öðrum stöðum. Og þar með sinnsi aukin hætt á við sem að dreifa einhver til sjúklingum okkar. Við teljum 2 ári hversu margir starfsmenn eru með skart á höndu sínu þegar þeir eru að sinna sjúklingum og vissulega hefur fjöldin minkað verulega en við erum ekki komin niður í núll. Og við fórum núna í apríl og töldum inn á deildum sko, bara svona hér og hvar og allstaðar eins og við gerum. Og ef að ég man rétt að þá var eitthvað undir 10% starfsmanna með skart á höndum ennþá. Þrátt fyrir að við séum í miðjum COVID-faraldri.
Það hægt að bæta sig aldeilis.
Það hægt að bæta sig.
6.000 starfsmenn.
Já. Við fórum líka í þetta átak með að stytta sinnsi ermar á vinnufatnaði. Við misaflega undirtekti starfsmanna. Aðalkvörtunni var svo, það voru 2 kvartanir. Það kalt og ég get svo sem alveg sagt, ok, það kalt en þú þarf kannski ekki að hlaupa mikið út í hálverma sloppum. Og svo var einhverju sem fannst þetta ljótt. Þannig að, já, ok, mér eiginlega sama við þá kvörtun. Og maður sér alveg að það eru einhverju starfsmenn sem hafa tekið sloppa með sér heima og eru að þvo sloppana sína heima. Og þá eru rannsóknir sem að sýna það að vinnufatnaði sem þveginn í heimilisþvottavélum, hann inniheldur oft meira af örverum heldur en vinnufatnaði sem þveginn í þvottahúsi eins og við erum með upp á tunguhálsi. Sá þvottur kemur eiginlega sóttrinsaða tilbaka en þessi sem þveginn í heimilisþvottavélum, hann kemur ekki endilega örverulaust tilbaka.
Svo fólk á ekki hamstra.
Fólk á ekki að hamstra föt og fólk á ekki að þvo vinnuföti sín heima.
Eða bara fara yfir höfuð með vinnufata út eða heim, sko.
Nei, en fólk gerir þetta samt.
Það náttúrulega líka hluti af því til að bregðast við þessu, menn hafa verið að ekki, fjölga línherbyggjum og færa að skápa til og svona það verið að reyna að bregðast við.
Það verið að reyna að bregðast við og auka fatna, sko. Það var settur á lakirnar hópur sem sé til að fara yfir vinnufatna. Á spítalunum hverja væru þarfinnar að því það náttúrulega mjög margir hópar starfsmanna sem að þurfa kannski mismunandi föt innan að menn eru ljóslega ekki sömu vinnum fötum og hjúkunarfræðingur. En eru samt starfsmenn spítalans. Þannig að sá hópur, já, ef hann ekki búin að skila af sér tilögum, þá eru mæntanlega stutt í að hann gera það.
Stutt síðan þið fóruð í risavaxið verkefni með þóttdósinu varandi sængurulausar sængur. Þurftu að kaupa sérstakar búna til þess að þrýfa þær síðan og væntalega hafa svona verkefni að hjálpa til.
Já. Þetta er luti af því sem að dregur úr tíðinni spítalasýkinga. Það er aukin þrýf á margnota hlutum milli sjúklinga.
Og það síðan einmitt líka tilneying hjá vissum starfstéttum að notkun sem sagt eigin fatnaðar einn á deildum. Hver er afstað ykkar með deildi til þess?
Það eru alveg skýra leiðbeiningarnar það að þeir starfsmenn sem sinna sjúklingum, hvort sem það eru á legudeild eða göngudeild, eiga að vera í vinnufatnaði sem stofnunin leggur til. Ef að þú ert að vinna inn á skrifstofunni þinni og ert ekki að sinna sjúklingum, þá máttu vera í þínum privat fatnaði. Þegar ég að vinna inn á minni skrifstofu og er bara í skrifstofuvinnu, þá ég bara í mínu fatnaði. En ef ég þarf að vinna inn á deild, ef ég þarf að fara í sýnatökuð eitthvað, þá skipti ég og fyrir í minni fatnaði.
Nú síðan eiginlega kannski stærsta átakið og eitthvað sem að við áfram getum betur bætt okkur í er handþvottur.
Þannig
að við getum svo sem ekki góðísar aldrei of oft en mikilvæg handþvott. Hvar stöndum við sem stofnun varðandi handþvott og hvar getur sérstaklega betur bætt okkur?
Já, það er sóknarfæri. Það er sóknarfæri. Framkvæmdastjórn ákvað það að bætt handþvottur yrði eitt að líka í verkefnum spítalans árið 2012 minnumi eða þar kring og þá var ákveðið að innleiða þetta verkefni alltaf að heilbrigðismálastofnunarinnar. Clean Care is Safe Care og það heitir á íslensku með hreinum höndum og í þessu verkefni alveg tilgreint 5 punktar þar sem að fólk, starfsfólk á að hreinsa hendur. Og það sem sé fyrir snertingu við sjúkling, fyrir hreina septisk verk, eftir mögulega líkamsvessamengun, eftir snertingu við sjúkling og eftir snertingu við umhverfi sjúklings. Og ef að við hreinsum hendur alltaf á þessum tímapunktum, þá verjum við sjúklingin, við verjum okkur sjálf og við verjum aðra. Þetta verkefni byggir upp á því að sko fólk fái fræðslu, handsprit sé þar sem að þarf að nota það, þar sé bara við rúmsjúklings og það byggir líka á því að það sé talið, það sé bara reynt og beint hort á starfsfólk vinna og bara talið, spritaða hendur eða þóðaða hendur þegar það átt að gera það. Og síðan þarf sko aðkomu stjórnenda, það sé að það þarf stuðning stjórnenda. Og við höfum sínsi verið að telja handreinsun á spítalanum reglulega síðan þetta verkefni var innleitt, þannig við eigum gögn yfir tíma. Og spítali var náttúrulega á rauðu í handreinsunum þegar við byrjuðum, en við höfum potast upp. Og við erum svona að slefa undir 80% svona sem heildar tala. En það er samt lágt. Við hreinsum hendur bara í 80% tilvika sem við eigum að hreinsa hendur eða 75% tilvika. Þannig að það sóknarfæri. Við setjum markið á 100% en við vitum alveg þú veist, ef þú veist í akutastæðum þá byrjar ekki á því að hreinsa hendur áður og fer að hnoða. Þú byrjar á því að hnoða. En þær aðstæður eru kannski ekkit svo algengar svona. Almennt þetta miklu algengar og þú ert að koma inn til sjúklinn, þú ert að færa hún og líf, þú ert að hjálpa hún og þú ert að gera eitthvað. Mm-hmm. Þannig að...
Er einhverja sérstakar, nefnir það sem fimm aðstæðum sem húr áleikur og við er áleikum, eru einhverja aðstæð sem eru sérstaklega svona algengar að það ekki kert rétt?
Já, sóknarfærið staðist í sensi, aðstæðunum fyrir snertingu við sjúkling og fyrir hreina septiskverk. Það sem þú ert að verja sjúklingin. Við pössum okkur mjög vel að verja okkur sjálf. Það fylgni við sensi, þessa leiðbeiningu númer 3 eftir líkamsvessamengun. Hún mest þar, hún hæst. En samt hún ekki 100% sem mjög merkilegt. Það að segja fólk hreinsar ekki alltaf á sig hendur eftir að hafa fengið kannski blóða hendurnar, hæður á hendurnar, ráka á hendurnar, þag á hendurnar eða eitthvað svo leis. Þá fólk samt ekki alltaf að hreinsa hendur og maður spyr sig af hverju. Og svo það eftir snertingu við sjúkling og eftir snertingu við umhverju sjúkling. Það sem við verjum okkur sjálf og aðra. Þá eru við duglega hreinsa hendur. En fyrir snertingu við sjúkling, fyrir hreina septisk verk, þar sóknarfæri. Þar eru við að verja sjúklingin. Þar drögum við úr hættu á spítalasýkingu með því að hreinsa hendurnar á þessum punktum.
Mm-hmm. Og nú einmitt erum við með í sjálfsir svona tvær aðferðir. Til að þrýfa hendurna, það ansvegar handþvotturinn sjálfur og sem sprit mm-hmm. og þarna, það oft bæði samfélagin en líka inn á heilbrigðisstofnun oft svona svona mistúlkun einmitt á hlutvarslu mikilvæg hvora aðferðar, hvenar skiptir máli að þvo hendur, hvenar skiptir máli að spritta og er þetta jafngildar aðferðir?
Sko almennt gildir inn á spítala að við spritum hendur eða eru sjáanlega hreinar og þurrar. Handspritunni tekur styttir tíma, mun styttir tíma. Við getum náð okkur sprit og svo getum við verið að bera spritið á hendurna meðan við hlaupum í næsta verk og komum þá með hreinar hendur í næsta verk til næsta sjúklings. Spritið inni heldur líka húðvendandi efni. Það sé að hendurnar, húðið þofnar ekki eins mikið eins og hérna ef að við erum að þvo hendur með vatn og sápu. Hins vegar, ef að hendurnar eru sýnilega óhreinar, ef að ég hósta eða nærra í hendina og fæ eitthvað vökva í hendina og orðið líka svo samingu, ef ég er að sinna sjúklingi með nóró, ef ég er að sinna sjúklingi með klostridíum, ef ég er að sinna sjúklingi með nýðugang, þá fæ ég hendurnar. Þannig að þetta svona munurinn í grófu atriðum. Hins vegar, sko, þegar við förum að vinna samkvæmt þessum leiðbeiningum, með reynum höndum verkefnisins að þá kemur mjög flótt í ljós að við hreinsum hendur mjög mikið og þá verður húðin þurr það verður þetta er álága hendurnar þannig við þurfum líka að hugsa vel hendurnar okkar þurfum að passa að það séu sem sé heilar og húðin sé heil og ekki með sár og við þurfum að nota handáburð, góðan handáburð. Þegar við förum í mat þá gott að setja handáburð, þá erum við kannski 20 mínútur hálftíma ekki að sinna sjúklingi, ekki að þrýfa okkur hendurnar og hafa þá handáburð á höndunum og leifunum að síast inn í húðina. Og svo náttúrulega eftir vinnu heima að vera duglega að setja okkur handáburð.
Nú erum við einmitt, eins og tölum við það með óvissuna einmitt og við svona sjáum fyrir annar toppur muni líklast koma. Hvernig serðu fyrir þeir að sýkingavarnir muni starfa á næstu vikum, mánuðum, varðandi bæði því sjálf en líka skipulavarandi deildir?
Sko nú erum við að fara yfir allt hvernig allt gekk í faraldrinum. Fara yfir leiðbendingar sem við gerðum, við fengum náttúrulega fullt ábendingum frá fólkjum og alls konar spurningar og Við erum að finna útsynsi hvað má betur fara og hvaða agnú að þarf að sníða af leiðbeiningum og hvað þarf að bæta og lagfæra til að vera mitt klár og tilbúin í næstu bylgju hvernig svo sem að hún verður. Og eins og ég sagði áðan þá náttúrulega hlýðabúnaðurinn tilbúin eða fyrir næst tilbúin við erum með það á hreinu og svo bara svona hitt og þetta sem við erum að vinna upp og hafa klárt og meðal annars að fara yfir öll gæðaskjölinn svo að leiðbeininga séu tilbúna. Farsóttanefndin, hún náttúrulega ásamt framkvæmdastjórnar sem viðbragðsstjórnin líka að skoða þetta og fara yfir þetta þannig að verða þá teknar ákvarðanir í framhaldinu til dæmis varðandi flæði sjúklinga og svo sinna á deildum. Þannig að það náttúrulega mikið vakt að fara yfir og endur skoða og lagfæra og grípa sóttanfærin og hafa það sem sé tilbúið, allt sem þarf að vera tilbúið. Þannig að það okkar verkefni núna.
Einnig langar mig að nefna alla vinnuna sem fór í rakningu í kringum starfsmenn, sjúklinga og aðstandendur sem greindust með COVID-19 og voru smitandi þegar þeir voru inn á Landspítala. Það þurfti að finna alla þá sem voru útsettir og ákvarða hverjir þyrftu að fara í sóttkví, ýmis sóttkví A eða sóttkví B. Og þetta var mjög mikil vinna og við fengum aðstoð frá Önnu Maríu Þórðardóttir, Hönnu Kristínu Guðjónsdóttir og Eygló Ingadóttir, áður en hún fór til starfa á gjörgæsludeildinni, við þessa vinnu. Og þær voru hjá okkur, Hanna Kristín og Anna María, í það bil 2 vikur á sýkingavarnadeildinni og sinntu þessu starfi.
Og einmitt, það augljóst að þessi faraldur hefur náttúrulega aukið verkefni ykkar margfalt og hvað áhrif hefur þetta bara haft á þínu minnum?
Já, þessi faraldur setti náttúrulega sýkingavarnadeild algjörlega á hliðina. Það nú ekki flóknara máli það. Þetta var þannig hjá mér að ég mætti vinnu klukka 7 á mótnana. Þá náði ég klukkutíma áður í sími fór að hringja. Svo hringdi síminn algjörlega stanslaust til klukka 4. Þá minguður hringingarnar og ég var í vinnu til svona 7 á kvöldin. Ég var lengst held í 14 tíma í vinnunni í daginn. En annars svona gætna í kringum 12 tíma, svona frá 7 til 7.
Og kannski síðast frídag í febrúar eða?
Sko, ég átti frídaga, já, náði helgafríi í lok janúar og svo náði ég næsta fríi, sko, það var í kringum páskana. Það var næsti frídagur. Sem sé ég vann 7 daga vikunar og 12 tíma svona í 5 daga og svo voru svona helgarnar lögadag og sunnudag, það voru svona 6 til 8 tímar. Það var bara alveg streitt sko.
Það svona kannski svolítið svipu deild og samskipta deild að því leitum við til að hún freka fáliðið og hver og einn með mjög skilgreint hlutverk til dæmis og okkur að það var svo leið sem menn hafa síðast, tóku síðast frídaga einhvern tíðan í februar. Vegna þess að á hverjum degi blaðamannafundur, á hverjum degi fyrirspurnir, á hverjum degi fjölmiðlar, á hverjum degi almannavarnafundir og svo framvegis. Sko. Þannig að þetta hefur alveg verið daglegt þó að auðvitað hafi álagið verið mismöndi kannski milli virkra daga og helga en vinna alla daga, það er bara svona.
Já, já, að vinna alla daga, fundir alla daga.
Ég hef verið að leggja drauga því að manna betur hjá okkur eða?
Sko, við erum með sem sé 5 hjúkunarfræðinga og ég vil náttúrulega miklu fleiri hjúkunarfræðinga, við þurfum miklu fleiri hjúkunarfræðinga. En það hefur ekki fengist vilirði ennþá allavega fyrir því að fjölga þeim.
Þetta bara svona verkefni.
Kannski getum bara lokið þessu einmitt á að undirstyrka mikilvæg sýkingavarna og spítala sýkingar sem náttúrulega það sem við erum aðal komið fyrir. Hversu stort vandamál það?
Spítala sýkingar eru vandamál inn á öllum stofnunum, öllum sjúkrahúsum heilbreiðis, eða bara öllum heilbreiðis stofnunum. Spítala sýkingar eru einn af þessum gæða vísum sem hver stofnun ætti að byrta og bara sýna fólki, svona staðan hjá okkur. Spítalasýkingar hafa afleiðingar fyrir sjúklingin, auka veikindi sjúklingsins. Í vestanfalli draga spítalasýkingar einstakling til dauða, hugsanlega að missa einhverjur útlim, veikindin aukast, legan lengist og þetta er dýrt fyrir sjúklingin, þetta er dýrt fyrir stofnununa, þetta er dýrt fyrir samfélagi. Þannig að það ávinningur allra að því að fækka spítalasýkingu.
Og einn þátturinn í því verkefni væri að byrta þessar upplýsingar í meiri mæli ekki bara við á spítalanum gera það heldur á öðrum heilbrigðisstofnunum væntanlega.
Já. En nú veit ég ekki sko hvað aðra heilbrigðisstofnanir eru að skrá spítalasýkingar hjá sér. Ég veit að Akureyri er að skrá eitthvað.
Já. Kansi líklegt að með kansi flestir af þessum stærri séu að skrá þetta en ekki endilega að byrta. Kansi ekki mikið gegnsæi þannig. Og þar með lítill stuðningur af umhverfinu.
Já, við berum okkur saman sko við Erlend sjúkrahús. Já. Við notum sem sé norska fyrir mynd að algengisgráningunni.
Já.
Sem sé á að valið að fara þá leið. Þannig að við getum borðið okkur saman við Noreg. Við notum sömu að þeirra sömu skilgreiningar.
Hvernig aðeins ef við förum aðeins, nú hefur það aukist, bara í þessum faraldri að þá náttúrulega gekk nokkuð vel að koma hörðum leiðbeiningum um sýkingavarnir og fleira handhreinsun og þess að þar hósta í krefta nólbúa til almenning svo heldur þetta muni hafa áhrif á aðra faraldra þessar flensuhriðjur sem að skella á okkur og annars slíkt heldur að líklegt sé að fólk hérna svona haldi hvað ég að segja, vitund mikilvægi góðra sýkingavarna í svona, já, utan heilbrigðisstofnana.
Ég vona það.
Já.
Ég vona það.
Þetta eru náttúrulega sömu prinsip sem að gilda til þess að...
Það er alltaf sama sem gildir.
Já.
Við kunnum þetta.
Já,
við þurfum bara að framkvæma þetta.
En náttúrulega núna eru við í augnablikinu með veiru sem að steindrepur, kannski verið aðeins öðruvísi heldur en með aðrar kórónuverur til þessa og
Já, en sko, veirur sem steindrepur, sko, það fólk deyr af öllum influensu líka.
Já.
Munurinn þar að við höfum vissulega líf og við höfum bólusetningu, en það láta ekki allir bólusetja sig.
Nei.
Og það fá ekki allir Tamiflu.
Það væri, hérna, sko, stórkostlega endurbót á samfélaginu að fleiri skiluðu sér í bólusetningar.
Já, það væri það.
Og það má benda náttúrulega og það ekki allir sem bólusetja sig fyrir influensu á landspítalanum.
Nei.
Prósentan það langt undir því sem að mætti vera.
Það bara 70% starfsmanna. Það þýðir að 30% eru óbólusettir.
Já.
Og þessi 30% geta bóðir sem sé flensuveiruna inn á spítalan og til sinna samstarfsmanna og til sinna sjúklinga.
Mm-hmm. Þetta ættu að vera hörð skilabóð inn í þá baráttu.
Mm-hmm. Svo að fyrir stærsta samfældavinnust að landsins og fyrir líka einu tilvísun að spítala landsins þá þarf meiri mannafla til þess að sinna þessu rosla mikilvæg málefni.
Já.
Heldur við getum lokið því á því.
Heldur við förum að segja þetta gott. Við setjum hérna í einhverjar 70-80 mínútur við Ásvaldur, Jón Magnús og Ásdís Elvarsdóttir Jelle, deildastjóri hjá sýkingavörnum landspítala. Takk kærlega fyrir fróðlegt og skemmtilegt spjall, Ásdís. Og Jón Magnús, takk fyrir komuna.
Bara takk sömuleiðis.
Sömuleiðis, takk.